У Європі працягваецца хваляня навісці супраць хрысціян і каталіцкага касцёла, заявіў італьянскі сацыёлаг Масімо Інтравінье, прадстаўнік арганізацыі па бяспецы і супрацоўніцтва ў Европе па барацьбе з расізмам, ксенафобіяй і дыскрымінацыяй. У сваёй штогадовай справаздачы для АБСЕ ён пералічыў дакументамі 67 выпадкаў крымінальных злачынства ў дачыненні да хрысціян за апошнія 12 месяцаў. 6 выпадкаў тычацца актаў вандалізму супраць касцёлаў, за якія адказнасць нясуць ультрафундаменталісцкія ісламскія групоўкі. 15 гэта фізічныя напады на хрысціян, якія выступалі супраць абортаў ці аднаполых саюзаў. 46 выпадкаў – гэта антыхрысціянскія напады на касцёлы і капліцы, а часам на асобу святара, адзначыў італьянскі сацыёлаг. Паводле яго, гэтыя акты сведчаць аб сапраўднай кампаніі нянавісці супраць касцёла, якая стае ўсё больш інтэнсіўнай, асабліва, калі справа тычыцца розных спрэчных пытанняў, напрыклад, аднаполых саюзаў, а таксама вялікіх падзей у жыцці католікаў, якім з'яўляецца цяперашні канклаў. Выступленні супраць хрысціян не спыняюцца толькі на ўзроўні звычайных зняваг, але часта ператвараюцца ў крымінальныя дзеянні, якія маюць за аснову рэлігійную нянавісць, адзначыў Масімо Інтравінье.